Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик. 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Протяг розділу «Ці полетить самоліт на білоруській мові». Подраздел науково доказано во всіх газетах ЦРУ. Добре, хай будзе ваш конь, але на щиті обов'язково треба червону зорку. Гэта казав у 91-м, у дзень зацвярджэння пагоні, адзін з дэпутатаў-ветэранаў, і гэта быў яшчэ не самы апантаны прыхільнік савецкай атрыбутыкі. Самым апантаным абаронцам камуністычнага мінулага быў генерал-майор у адстаўцы старшыня гарадзенскага абласнога аддзялення Саюза ветэранаў Афганістану Валянцін Сарокін. Яшчэ ў 92-м годзе Сарокін публічна ставіў пад сумнеў дзяржаўныя сімвалы, аж да выказванняў, якія б у іншай краіне былі ўспрыняты як абраза дзяржаўных сімвалаў. Гэтая прамова Сарокіна ў ваенным аспекце будавалася выключна з пазіцыі Масквы. Валянцін Сарокін. Стварыўшы нацыянальнае войска, мы страцілі стратэгічнае аператыўнае кіраванне, парушылі сувязь ранняга павяшчэння пра задумы процілеглага боку. Я разумею, ці правільней не разумею народных дэпутатаў ад апазіцыі, якія, выконваючы пэўны заказ пэўных замежных арганізацый і якія накіроўваюць усю сваю дзейнасць, у стэнаграме пазначана шум у залі. Старшыня. Вы выносіце абвінавачванне, я пазбаўлю вас слова ў адпаведнасці з рэгламентам. Яшчэ раз прашу вас не ўжываць такіх выразаў. Сарокін. Навукова даказана ва ўсіх нашых газетах, што акупляецца ўся праца з інстытутам Крыбла, ЦРУ і гэтак далей. Навошта мне перажываць? Старшыня. Гаварыце пра інстытут Крыбла, гаварыце пра каго хочаце, але абвінавачванне з гэтай трыбуны не можа быць. Суд выносіць абвінавачванне. Сарокін. Я не кажу пра гэта. Мне незразумелая дзейнасць апазіцыі дэпутатаў Беларускага народнага фронту, якія накіравалі сваю дзейнасць на распальванне лютай нянавісці да сяброўскай суседняй славянскай краіны, Расія. Усе сапраўдныя патрыёты сваёй радзімы не могуць не бачыць, што бяспека Беларусі ў дружбе з Расіяй. Канец цытаты. Мелася на ўвазе ў аб'яднанні з Расіяй. Падраздзел. Лукашэнка, мы дэмакраты. Ніякай лютай ненавісці да Расіі мы, канешне, не распальвалі. А вось нашы апаненты выяўлялі часам поўнае непрыманне ўсяго беларускага, найперш мовы. У гэтым сэнсе паказальны пасаж з аднаго з выступаў Лукашэнкі. Для адчування танальнасці даю без перакладу на беларускую. Лукашэнка, і аб мовах. Вы очень много аб этом гаварілі. Не хочу обойти этот вопрос. В этой связи я хотел бы сказать одно. Силой мил не будешь, и силой народ не заставишь разговаривать на той мове, на которой хотелось бы только тебе или большой группе народных депутатов или же граждан. Мы демократы, мы об этом сказали. Дайте же право выбора. Пройдет время, и мы будем говорить на той мове, на которой вам так хочется. Но вопрос не в этом. Вопрос состоит в том, где же выход из той ситуации? Конец цитаты. Дарэчы, у гэтым выступе Лукашэнка ціні ўпершыню заявіў, што, цытую, «я сур'ёзна задумаўся аб ролі асобы менавіта ў наш цяжкі час і аб ролі асобы ў нашым парламенце». Увогуле ў гэтым выступе Лукашэнка фактычна заявіў пра прыярытэты ўласных палітычных амбіцый, якія базаваліся на рэзкай крытыцы развалу СССР, хоць большасць дэпутатаў прапусціла іх міма вушэй. Лукашэнка. Я сапраўды лічу, што невыкананне белавецкіх пагадненняў, развал адзінай эканамічнай прасторы, а яшчэ раней саюзу, пад усімі гэтымі дакументамі стаяць подпісы двух чалавек. Лукашэнка меў на ўвазе Шушкевіча і Кебіча. Яны нават матэматычна не змадэлявалі тую сітуацыю, якая складзецца, і яны заслугоўваюць адстаўкі. І як бы мы тут не гулялі, як бы мы тут не спрабавалі сысці і падыграць аднаму з іх, усё гэта палітыканства. Я задумываўся і над тым, ці здолее дэпутацкі корпус прыняць хоць адзін з гэтых варыянтаў, як выхад з сітуацыі, якая стварылася. Думаю, што не. Ведаючы аб гэтым, думаю, што мне няма сэнсу заклікаць да некага варыянту, і я павінен заявіць. час вырашаць мы, паважаныя народныя дэпутаты, відаць, страцілі. Вырашаць будуць за нас. Вырашаць будуць выбаршчыкі. І добра, калі нам у гэтым будзе адведзена роля выканаўцы. У горшым выпадку мы будзем статыстамі. Гэта значыць, будзем стаяць на абочыне гісторыі і назіраць за тым, як яна сыходзіць міма нас. Канец цытаты. Нарэшце, менавіта з вуснаў Лукашэнкі прагучала канкрэтная прапанова ўключыць у парадак дня сесіі пытання аб далучэнні Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі. Цытую. Я прапаную ўключыць у парадак дня пытання аб далучэнні Рэспублікі Беларусь да дамовы аб калектыўнай бяспецы і прыняць па гэтым пытанні пры наяўнасці сёння вельмі вялікай колькасці народных дэпутатаў канкрэтнае рашэнне. Прапанова Лукашэнкі было ўзмоцнена выступам дэпутата-ветэрана генерал-маёра ў адстаўцы Васіля Сінчыліна, які фактычна прапанаваў аднавіць саюз. Як магло здарыцца, што ў Белавежскай пушчы былі праігнараваныя вынікі рэферэндуму 17 сакавіка аб захаванні саюзу? У дакладзе Станіслава Станіславовича мы не атрымалі выразнага і яснага адказу, але затое маем вынік – поўны развал саюзу. Узброеныя сілы расцягнутыя па рэспубліках, эканоміка пастаўленая на мяжу разрухі, расце беспрацоўе, і народ наш з кожным днём галее. Людзі патрабуюць пакласці канец гэтаму хаосу, нястрыманаму росту цэнаў, разгулу злачыннасці. Народ чакае прамога адказу, куды мы ідзем і да чаго ідзем, да капіталізму ці сацыялізму. Яны звяртаюцца заклікам праявіць палітычную мудрасць і грамадзянскую мужнасць, прыняць рашэнне аб стварэнні палітычнага, эканамічнага і абароннага саюзу з працоўнымі Расіі, Украіны, Казахстану і іншых рэспублік. Канец цытаты. Генерал не забыўся прыгадаць працоўных у поўнай адпаведнасці з марксісцка-ленінскай традыцыі, а мог бы і пра дыктатуру пралетарыяту згадаць.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Раздзел «Апазіцыя БНФ выставляе прапановы». Адным з галоўных аргументаў прыхільнікаў уступлення Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі СНД была эканоміка. Эканоміка ў тым выглядзе, як яна разумелася ўрадам і кіраўнікамі прадпрыемстваў, адміністрацыйнае размеркаванне рэсурсаў, жорсткае выкананне загадаў цэнтру і дэталёвае да дробязяў планаванне ад выпуску трактароў да жаночых панчох. З апошнімі, праўда, ў СССР былі вялікія праблемы. Цытую. «Калі б не было СНД, дык цяжкасці ў эканоміцы былі б нашмат большыя. І гэта трэба прызнаць». Гэта добра ведала апазіцыя, настойваючы пастаянна на рэзкім адыходзе ад сувязяў, якія традыцыйна склаліся, і пераарыентацыі на захад. Ім таксама вядома, што з боку нашых партнераў па СНД непазбежна былі б прынятыя крокі ў адказ, якія ніколі не былі б кампенсаваныя магчымай падтрымкай захаду. Інакш кажучы, нам прапаноўвалі рэалізацыю мадэлі «чым горш, тым лепш». Пытанне толькі ў тым, што лепш апазіцыі і што горш беларускаму народу. Канец цытаты. Гэта словы не дэпутата ветэрана камуністычнай партыі, а старшыні ўраду Вячаслава Кебіча на вечарговай сесіі. Што ж насамрэч прапаноўвала апазіцыя БНФ і ў чым бачылі паратунак генералы ваенна-прамысловага комплексу, так званага ВПК? Самая моцная падтрымка ініцыятывы далучэння Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі сыходзіла ад кіраўнікоў прадпрыемстваў ВПК, якія раней падпарадкоўваліся, як правіла, Маскве. Іх часам называлі «чырвонымі дырэктарамі». За часамі СССР у невялікіх гарадах і нават у абласных цэнтрах такія прадпрыемствы выконвалі бюджэтаўтваральную функцыю, вакол іх круцілася ўсё – а генеральныя дырэктары адчувалі сябе ніяк не ніжэйшымі за самага высокага мясцовага начальніка. Яны маглі даць, а маглі і не даць грошы на школы, дзіцячыя садкі, паліклінікі, на рамонт дарог, на што заўгодна. У Менску кіраўнікі гігантаў ВПК ў адносінах з рэспубліканскім кіраўніцтвам паводзілі сябе больш стрымана, паколькі першая пяцёрка з гэтага кіраўніцтва ўваходзіла ў склад ЦК КПСС і такім чынам у партыйнай іерархіі была на роўных з кіраўнікамі саюзных абаронных міністэрстваў. Але фінансавыя іх магчымасці былі яшчэ большыя, чым у рэгіёнах, бо і прадпрыемствы былі буйнейшыя. З дасягненнем незалежнасці, распадам саюзнага ваенна-прамысловага комплексу, значнасць генералу ВПК пачала імкліва змяншацца, але ў 93-м годзе ўсё яшчэ захоўвалася. Яны аб'ядналіся ў розныя навукова-прамысловыя асацыяцыі, каб больш каардынавана ціснуць на ўрад. У часе надзвычайнай сесіі яны ўжо пачалі ціснуць і на Вярхоўны Савет. На патрабаванне групы дэпутатаў некаторым кіраўнікам далі магчымасць выступіць з трыбуны. Падраздзел. Прычына ў ідэалізаваным разуменні суверэнітэту. У авальнай залі чырвоныя дырэктары паводзілі сябе вальяжна як гаспадары, хоць і не былі дэпутатамі. Генеральны дырэктар вытворчага аб'яднання «Гарызонт» Александр Сенчуковскі пачаў свой выступ з ацэнкі дзейнасці Вярхоўнага Савету, нават агрызнуўся на старшыню, цытую. «Пры разглядзе тых або іншых праблем няма прафесійнага падыходу, бо ў парламенце дастаткова эканамістаў, юрыстаў, гісторыкаў і кожнаму павінна па ідэі быць адведзенае сваё прафесійнае лобі. Мы, выбаршчыкі, гэтага не адчуваем. Асабліва, калі разглядаюцца праблемы палітычнага характару, тут навогул поўны мікрафонны бунт. Старшыня, шановны Александр Александрович, я прашу вас гаварыць па тэме. Вам не дадзена права даваць ацэнку працы дэпутатаў, іх выступаў. Сенчуковскі, я выступаў як просты выбаршчык, Станіслав Станіславіч, прашу мяне не перабіваць. Шум у залі. Як просты выбаршчык, Сенчуковскі прапанаваў даць дадатковыя паўнамоцтвы Кебічу. Акрамя таго, на запатрабаванне групы дэпутатаў выступілі таксама прэзідэнт Беларускай асацыяцыі прадпрыемстваў радыёэлектронікі, інфарматыкі і прыборабудавання Віл Ганчароў і генеральны дырэктар прамысловага аб'яднання «Белаўтамаз», прэзідэнт Беларускай навукова-вытворчай асацыяцыі Міхаіл Лаўрынович. Віл Ганчароў. Так, і ўрад, і кіраўнікі прадпрыемстваў не бязгрэшныя, але глыбінная прычына, паводле нашага глыбокага пераканання, хаваецца ў ідэалізаваным разуменні суверэнітэту і нейтралітэту некаторымі палітыкамі, тымі самымі дэпутатамі БНФ мелася на ўвазе, што прывяло да эканамічнай адасобленасці, празмернай ідэалізацыі і перабольшання ўласных сілаў і магчымасцяў у перабудове развіцці эканомікі рэспублікі, якая практычна не мае сваіх сыравінных і энергетычных рэсурсаў. Канец цытаты. Тэзіс пра адсутнасць, як варыянт поўную адсутнасць сыравінных рэсурсаў, пачаў эксплуатавацца з таго самага моманту ў 90-м годзе, як БНФ заявіў пра дасягненне незалежнасці як пра галоўную палітычную мэту. Аднак тады ж акадэмік Радзім Гарэцкі прадставіў даволі ўражлівую карціну наяўнасці ў Беларусі радовішчаў карысных выкапняў. Ён зрабіў дакладна пасяджэнне апазіцыі, паводле ягонай інфармацыі я падрыхтаваў прэс-рэліз, які разаслаў у сродкі масавай інфармацыі, некаторыя палажэнні былі імі апублікаваны. Зрэшты, мяне здзіўляла іншае. Генералы ВПК адносіліся да самых высокааплочваемых катэгорый. Яны часта выязджалі за мяжу ў так званыя капіталістычныя краіны, адкуль і прывозілі вельмі дэфіцытную ў той час электронную пабутовую тэхніку. Асаблівым попытам карысталіся відэамагнітафоны да іншая электроніка, вырабленая ў Японіі. Цяжка ўявіць, каб генеральныя дырэктары не ведалі, што ў гэтай краіне, ў Японіі, ні нафты, ні вугалю, ні нейкіх вялікіх радовішчаў карысных выкапняў няма. Тым не менш, яны актыўна эксплуатавалі тэзу пра немагчымасць наладзіць эканоміку без залежнасці ад расійскай, менавіта расійскай сыравіны.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сяргей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.